Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទុរគីនិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទៀតទេ
ក្មេង6នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់នៅពេលដែលទូករបស់ជនចំណាក់ស្រុកបានលិច
ជនដែលបានបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងអគារអង្គការ Planned Parenthoodបានជាប់ឃុំឃាំងហើយនៅក្រៅគាត់បានសម្លាប់3នាក់ក្នុងរដ្ឋ Colorado
សម្ដេចប៉ាបជួបជុំមហាជននៅក្នុងប្រទេស Uganda
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ប្រើលេលាយដើម្បីលាបស្បែកឲ្យឆាប់សបន្ទាប់មកទៀតយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រី Heidi Hofinger សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York អំពីការវិភាគជុំវិញទស្សនៈមិត្តស្រីអាជីពនៅកម្ពុជានិងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ឬ Music with Money and Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកថាលោកមានទុកព្រួយដោយសារការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដោយកងកម្លាំងទុរគីខ្លាំងទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីរីសេប តាយីប អឺដូហ្គាន បានការពារសកម្មភាពរបស់ប្រទេសទុរគីនិងបានរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងប្រទេសសេរីនៅមុនលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់លោកលោកអឺដូហ្គាន បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនចង់ឲ្យការនេះកើតមានទេក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតមានខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដូចហេតុការណ៍នេះមិនកើតមានទៀតឡើយលោកបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងវិធីវិជ្ជមានជាងនេះលោកបានថ្លែងថាជំនួបក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអាចជាឱកាសមួយដើម្បីពុះពារភាពតានតឹងកាលពីពេលមុននេះប្រទេសទុរគីបានចេញផ្សាយការព្រមានខាងការធ្វើដំណើរមួយដោយសុំដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យពន្យារពេលការធ្វើដំណើរមិនមែនជាការបន្ទាន់និងមិនមែនជាការចាំបាច់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសទុរគីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនបានចេញផ្សាយការព្រមាននេះពីព្រោះពួកអ្នកធ្វើដំណើរទុរគីអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងនេះបាននិយាយថាជនជាតិទុរគីគួរពន្យារពេលផែនការធ្វើដំណើររហូតដល់ពេលណាស្ថានភាពមានភាពច្បាស់លាស់
យ៉ាងហោចណាស់មានក្មេង6នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងឧបតវៈហេតុ2ខណៈដែលទូករបស់ពួកគេបានលិចនៅក្នុងសមុទ្រតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសទុរគីនៅពេលដែលពួកគេប្រថុយឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសក្រិចនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ទុរគីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាណាតូលីបានរាយការណ៍ថាទូកមួយដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកស៊ីរីនិងអាហ្វហ្គានចំនួន55នាក់បានលិចដោយសារខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងរលកធំៗនៅក្បែរទីក្រុងអាវ៉ៃស៊ិកខណៈដែលជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានព្យាយាមឆ្លងទៅកាន់កោះលេសបូរបស់ប្រទេសក្រិចក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពកុមារអាហ្វហ្គានចំនួន4នាក់ដែលបានលង់ទឹកនៅក្នុងឧបតវៈហេតុលិចទូកនោះសារព័ត៌មានអាណាតូលីក៏បានរាយការណ៍ដែរថាក្មេង2នាក់ទៀតក៏បានលង់ទឹកស្លាប់នៅក្នុងឧបតវៈហេតុមួយទៀតខណៈដែលទូករបស់ពួកគេក្រឡាប់ដោយសារអាកាសធាតុអាក្រក់នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឆ្លងទៅកាន់កោះរបស់ប្រទេសក្រិចគេមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ក្មេងទាំងពីរនាក់នេះនៅឡើយភ្លាមៗនៅឡើយទេប្រទេសទួកគីដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីស៊ីរីជាង2លាននាក់ហើយនោះបានក្លាយជាទីកន្លែងឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលកំពុងស្វែងរកទ្រនំដ៏ល្អប្រសើរនៅទ្វីបអឺរ៉ុប
ពលិមម្នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រ នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាចំនួន5ម៉ោងជាមួយនឹងជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់នៅក្នុងអាគារថែរក្សាសុខភាពមួយរបស់អង្គការ Planned Parenthood នៅក្នុងទីក្រុង Colorado Springs រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ឃុំឃាំងជនប្រដាប់អាវុធឈ្មោះ Robert Louis Dear អាយុ57ឆ្នាំហើយនៅពេលនេះកំពុងពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគាត់គ្មានម្សិលទុកគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់នោះទេអ្នកស្រីអនុសេនីយ៍ទូ Catherine Buckley អ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាមានការបាញ់កំភ្លើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្មានការតាក់ទងគ្នាដោយពាក្យសម្ដីទេរហូតដល់ពេលពួកប៉ូលីសអាចស្រែកទៅកាន់បុគ្គលនេះហើយឲ្យគាត់ព្រមចុះចាញ់នៅខាងក្នុងអាគារនោះប៉ូលីសបានបាត់បង់ជីវិតប៉ូលីសដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺលោក Garrett Swayze អាយុ44ឆ្នាំជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប៉ូលីសក្នុងមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យ Colorado Springs ដែលបាននិយាយថាលោកបានឆ្លើយតបនឹងការបាញ់កំភ្លើងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងនេះជនស៊ីវិលពីរនាក់បានស្លាប់នៅពេលទៅទទួលការព្យាបាលក្នុងអគារនោះមានមនុស្ស9នាក់ទៀតកំពុងទទួលការព្យាបាលមុខរបួសក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
បងមនុស្សយ៉ាងច្រើនបានស្វាគមន៍សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងប្រទេសអូហ្គិនដានៅពេលដែលព្រះអង្គជួបជាមួយមហាជនលោកដំបងបងអស់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសនោះព្រះអង្គកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទី2ហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះមហាជនបានមកជួបជុំគ្នានៅទីសក្ការៈដល់ហលហេវមួយកន្លែងនៅទីប្រជុំជនក្រុងម៉ាមូកងហ្គោដែលគេកសាងឡើងដើម្បីគោរពដល់អ្នកកាន់សាសនាដែលត្រូវស្ដេចនៃប្រទេសនោះដុតទាំងរស់កាលពីអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី18ពីបទប្រកែកមិនព្រមបោះបង់សាសនារបស់ពួកគេចោលសម្ដេចប៉ាបានថ្លែងថាជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាទាំងនោះស្វែងរកសេចក្តីសុខដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយរួមទាំងស្ដេចដែលបានថ្កោលទោសពួកគេដោយសារជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់ពួកគេផងដែរនេះបើយោងតាមកំណត់ត្រាសន្ទរកថាមួយរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុវ៉ាទីកង់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានបោះតង់រង់ចាំតាំងពីពាក់កណ្ដាលយប់នៅទីសក្ការៈនោះមុនពេលដែលព្រះអង្គជួបប្រជុំមហាជននៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដល់វងមនុស្សជាច្រើនបានស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវនិងច្រៀងចម្រៀងស្វាគមន៍ព្រះអង្គ
បាតុកររាប់រយនាក់បានរាំងគប់ចរាចរណ៍និងច្រកចូលហាងលក់ទំនិញនានានៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងឈីកាហ្គោដើម្បីតវ៉ាចំពោះការបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅម្នាក់ដោយប៉ូលីសស្បែកសកាលពីឆ្នាំមុនហើយនឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដោះស្រាយរបស់ក្រុងនេះចំពោះសំណុំរឿងក្តីនេះអ្នកនយោបាយនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិជនស៊ីវិលលោក Jesse Jackson បានដឹកនាំការហៅក្បួនបាតុកម្មនេះដែលកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយទិវាថ្លែងអំណរគុណព្រះអាទិទេពគឺពិធីបុណ្យ Thanksgiving ឬក៏ចំថ្ងៃ Black Friday ដែលជាថ្ងៃទិញអីវ៉ាន់ដ៏មមាញឹកបំផុតមួយក្នុងមួយឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសបានដាក់របាំងខណ្ឌចែករវាងក្រុមបាតុករនឹងហាងទំនិញនានាដើម្បីជួយឲ្យអ្នកទិញអីវ៉ាន់អាចចូលតាមទ្វារបានប៉ុន្តែក្រុមបាតុករបានទទួលជោគជ័យក្នុងការរាំងគប់ច្រកចូលហាងធំធំជាច្រើនបាតុកម្មនេះកើតមានឡើង3ថ្ងៃក្រោយពេលដែលប៉ូលីសបានធ្វើតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់តុលាការបានចេញផ្សាយវីដេអូថតចេញពីកាមេរ៉ាឡានរបស់ប៉ូលីសដែលបានផ្តិតយករូបភាពនៃការបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់អាយុ17ឆ្នាំឈ្មោះ Laquan McDonald កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2014 McDonald ត្រូវគេបាញ់16គ្រាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវចំក្មេងជំទង់នេះខណៈដែលក្មេងនេះបានដួលនៅលើដីទៅហើយនោះ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសម៉ាលីភាគខាងជើងដោយបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងដែលបានសម្លាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ2នាក់និងបុគ្គលិកស៊ីវិលជាប់កិច្ចសន្យាម្នាក់ទៀតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាំពាក្យនៃបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ទៀតបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការវាយប្រហារការពីព្រលឹមស្រាងៗនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងទីក្រុងគីដាល
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ ការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ប្រើលេលាយដើម្បីលាបស្បែកឲ្យឆាប់សនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រី Heidi Hofinger សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York អំពីការវិភាគជំនាញទស្សនៈមិត្តស្រីអាជីពនៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ឬ Music with Money and Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយយុវវ័យជាច្រើននិយមប្រើលេលាយដើម្បីលាបស្បែកឲ្យឆាប់សកញ្ញាខាន់សុគមមនោរៀបការពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ប្រើលេលាយនេះព្រោះលេលាយមួយចំនួនដែលកំពុងតែចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជានោះមានសារធាតុគីមីខ្ពស់ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលអនាគតសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់នាងខាន់សុគមមនោពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្បែកសគឺជាគុណសម្បត្តិមួយផ្នែកដែលធ្វើឲ្យយុវវ័យជាពិសេសនារីមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងមានភាពតាក់ទាញនេះគឺជាការយល់ឃើញមួយដែលធ្វើឲ្យនារីអាស៊ីរួមទាំងនារីកម្ពុជាមួយចំនួនធំប្រើប្រាស់ផលិតផលលេលាបស្បែកឬ Whitening Cream អង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេទំនើបមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាប៊ុនសុកដានីអាយុ19ឆ្នាំដែលមានសម្បុរសនិងមានមាតតូចច្រឡឹងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននាងធ្លាប់មានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះសម្បុរស្បែកពីកំណើតរបស់ខ្លួន
អូពេស្បែកឲ្យបងស្អាតមានអារម្មណ៍ថាបើចិត្តខ្លួនឯងមែនតើពួកអីកាលមុនណាខ្ញុំធ្លាប់ស្បែកខ្ញុំខ្មៅហើយមកធ្លាប់ឡើងមុននេះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តទៀត
តាមការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិដានីបានសម្រេចចិត្តទិញលេលាយមកលាបដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ស្បែករបស់ខ្លួន
ខ្ញុំទិញលេគេលាយហើយហ្មងតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើលេអា3ថ្ងៃសោះបានដំងគុតព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំស្ដាប់សារវិទ្យុគេផ្សាយលេ3ថ្ងៃសោះមានគេសម្ភារតិជនថាអ៊ុសហាក់មានខូចស្បែកមានអីចឹងត្រូវទិញមកសាកម្ដងពីរដងចឹងទៅវារៀងខ្លាយបន្តិចណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានជាតិកាត់ច្រើនព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងវារបៀបថាស្បែកយើងវានៅពេលប៉ះទៅវាអត់ដូចធម្មតាបងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសមែន
ការប្រើប្រាស់លេលាបស្បែកឲ្យសដែលជាប្រភេទលេលាយតែងតែទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់យុវវ័យមួយចំនួនមិនថាជាស្ត្រីឬបុរសនោះទេគេប្រើប្រាស់ផលិតផលលេលាយទាំងនោះដោយសារតែវាបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពឲ្យឃើញសភ្លាមៗនិងមានតម្លៃថោកសមរម្យបច្ចុប្បន្នចរាចរណ៍នៃការលក់លេលាយលាបស្បែកឲ្យសនៅតែមានដំណើរការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈប្រទេសមួយចំនួនបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងលេលាយលាបស្បែកឲ្យសទាំងនោះពុំមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេព្រោះវាត្រូវលាបផ្សំឡើងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនេះបើតាមការពន្យល់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទវិចិត្រឯកទេសសាស្ត្រស្បែកនិងឡេស៊ែរនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងគ្លីនិកកាដាវ
សប្តាហ៍ដែល Whitening Cream ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្ដៅទៅលើគឺមិនមែនធ្វើមកផលិតមកតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវទេគឺជាការដែលឆ្នៃដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឆ្នៃដោយអ្នកលាយម្សៅអ្នកដែលលក់គ្រឿងសម្អាងឬក៏អ្នកដែលផលិតខ្លែងខ្លាយដោយគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យលាបទៅឃើញសនឹងលឿនប៉ុន្តែអត់បានគិតពីផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយនោះខូចស្បែករោលស្បែកឬមួយក៏សឹកស្បែកហើយវាប្រើទៅញៀនអត់ប្រើអត់បាន
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបានបន្តទៀតថាតាមរយៈការសង្កេតអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាស្បែកភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់លេលាយដែលមានសារធាតុគីមីកាត់ខ្លាំងដូចជាសារធាតុបារតជាដើមវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់រហូតអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត
យើងមានបទពិសោធន៍ជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកជំងឺអតិថិជនដែលរងគ្រោះនោះច្រើនតែការដែលលាយមានដាក់សារជាតិកាត់ជួនកាលមានដាក់រូបមន្តសាលីសាលិកអាស៊ីតអីចឹងទៅរហូតដល់មានដាក់បារតឧទាហរណ៍បាទអានេះយើងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ឮមានករណីបកស្បែកទៅមានស្លាប់មានអីដែលយូរហើយកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងអានេះសុទ្ធតែដោយសារការលាយដោយអត់ត្រូវបច្ចេកទេស
ផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាញាធរគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក FDA និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេកំណត់ឲ្យមានការលាយសារធាតុបារតត្រឹមតែ1មីក្រូក្រាមនៅក្នុង1ក្រាមប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងផលិតផលលេលាបស្បែកក៏ប៉ុន្តែយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើផលិតផលក្រែមលាបស្បែកឬលេលាបស្បែកចំនួន14ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដាក់ថាមានប្រភពមកពីប្រទេសចិន វៀតណាមថៃនិងអាមេរិកមាន6គំរូដែលមានផ្ទុកសារធាតុបារតលើស1000មីក្រូក្រាមក្នុង1ក្រាមលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងចំណោម6គំរូនេះបរិមាណបារតដែលខ្ពស់បំផុតមានដល់ទៅ30000ដងខ្ពស់ជាងបរិមាណដែលបានកំណត់ការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងដោយក្រុមជំនាញការមកពីសាកលវិទ្យាល័យយូមៀនៃប្រទេសស៊ុយអែតធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013នៅអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងឯកសារស្រាវជ្រាវដោយអ្នកជំនាញការស៊ុយអែតដដែលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាសារធាតុបារតគឺជាសារធាតុគីមីទប់នៅការកកើតឡើងនៃសារធាតុមេឡានីនដែលកំណត់ពណ៌ស្បែកនិងជួយថែរក្សាស្បែកហេតុនេះហើយទើបសារធាតុបារតដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងមេឡេធ្វើឲ្យស្បែកសតែមានលក្ខណៈស្លេកលោកឌីមថេងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងសាខារាជធានីភ្នំពេញនិងជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានមន្ទីរពិសោធន៍បានប្រាប់ VOA អំពីផលប៉ះពាល់នៃសារធាតុបារតយ៉ាងដូចនេះថា
បងសាធិបារតហ្នឹងបើយើងនិយាយថាធ្វើឲ្យស្បែកសជួយស្បែកសតែប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងណាស់ហ្នឹងកាលណាយើងប្រើលើសវាមានលើសតិចលើសច្រើនបើលើសតិចហ្នឹងវាត្រឹមតែពុលបន្តិចតួទេវាឈឺក្បាលរលាកអស់កម្លាំងអីចឹងដែរណាតែដល់ពុលធ្ងន់ធ្ងរទៅវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រហូតដល់កលៀននិងប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទម្ដងតែធ្វើឲ្យពេលខ្លះរហូតដល់ស្លាប
់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទវិចិត្របញ្ជាក់ថាការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះកើតឡើងប្រសិនបើការស្រូបយកសារធាតុបារតដោយច្រើនលើសលប់ដោយស្បែក
ដែលក្រោយពីយើងលាបលើផ្ទៃយើងធំលាបខ្លួនដងខ្លួនដៃជើងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសារធាតុនឹងប្រៀបដូចយើងលេបចូលអញ្ចឹងចាក់របស់នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយផលវិបាករបស់វាគឺធ្ងន់ធ្ងរដែលរហូតដល់ជួនកាលមានត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់
លេលាលាបស្បែកឲ្យសមួយចំនួនត្រូវបានលាយក្នុងស្រុកហើយមួយចំនួនទៀតនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមថៃជាដើមលេទាំងនោះមានការតាំងលក់នៅតាមគ្រប់តូបលក់គ្រឿងសម្អាងនានាស្ទើរតែគ្រប់ទីផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលរួមមានផ្សារអូឡាំពិកផ្សារអូរិស័យផ្សារបឹងកេងកងនិងផ្សារផ្សេងៗទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលេលាយទាំងនោះក៏ត្រូវបានលក់បន្តតាមទីផ្សារនៅឯបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាផងដែរហើយកាន់តែទូលំទូលាយទៀតនោះបច្ចុប្បន្នគេឃើញមានផលិតផលលេលាយលក់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមទៀតផងលេលាយតាមទីផ្សារមួយចំនួនមានតម្លៃចាប់ពីប្រមាណ3ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខ្លងឬប្រអប់ជ័រលេទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានជាវដោយប្រជាជនដែលមានជីវភាពមធ្យមឬទាបហើយលេលាយមួយចំនួនទៀតក៏អាចមានតម្លៃថ្លៃជាងនេះប្រសិនបើលក់តាមផ្ទះហាងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានលទ្ធភាពខ្ពស់បន្តិចដែលនេះបញ្ជាក់បន្ថែម
មកខ្លងមកឲ្យខ្ទង់ចិត្តត្រាស់គីឡូ35ដុល្លារគេថាលៀបអាហ្នឹងអស់មួយហ្នឹងឃើញថ្លៃហ្មងពេលហ្នឹងតែតែងនៅចិត្តថាដល់កើទៅពេលចូលទៅប្រាប់គេថាបងយកអាឡេ3ថ្ងៃផងគេយកឲ្យហ្មង
ក្រៅអំពីការទិញឡេដែលលេស្រាប់អ្នកទិញមួយចំនួនជាវឡេមួយមុខមួយមុខផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនប្រភេទទៅតាមការពេញចិត្តនិងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនរួចពួកគេយកឡេទាំងនោះទៅលាយបញ្ចូលគ្នាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយប្រើរូបមន្តតាមគ្នាតពីមាត់មួយទៅមាត់មួយជាក់ស្ដែងលោកមិនកៅប្រត្រាអាយុ22ឆ្នាំដែលតែងតែលាយឡេទុកលាបដោយខ្លួនឯងបានរៀបរាប់ថា
ចំពោះផលិតផលស្បែកវិញខ្ញុំកាត់រូបមន្តដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំលាយផលិតខ្លួនឯងលឺលះហៀងលះហៀងពីមិត្តភ័ក្ដិគេថាលាយអញ្ចឹងល្អលាយអីចឹងទៅហើយយើងចេះតែបែកកម្ដៅខ្លួនឯងតែខ្ញុំប្រើជាប្រប៉ាសាលេនជាវ៉ាសាលេន24ម៉ោងហើយជាមួយនៅស៊ីត្រាដូចជាម្សៅមីណាម្សៅប៉ប់អីចឹងទៅមេឡេមេម្សៅមិនលេលំមៀតហើយជាប្រភេទបេកូបេបង្តែនធ្វើលបាយអាលបាយរឹងរឹងធ្វើមុនទៅដល់ទៅពេលអាលបាយដូចជាប្រភេទឡេយើងចាំចាក់ចូលតាមក្រោយ
ចំពោះយន្តការក្នុងការដោះស្រាយលើបញ្ហាទប់ស្កាត់ការលាយលេលក់នេះលោកឌីមថេងបញ្ជាក់ថាគណៈនយុកឋានកម្មគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការតែពេលណាមានការបដិងផ្ដោប៉ុណ្ណោះ
បើអត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីស្ថាប័នក៏មិនលាយលក់បានក៏ច្បាប់យើងត្រូវចាំបានអញ្ចឹងកម្មគ្រប់គ្រងបើយើងមានច្បាប់តើមានការចូលរួមនិយាយចំតើមាន complaint មកអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងថាមានប៉ះពាល់យើងចង់ទៅមើលពីពីយើងរំអស់យកមកប៉ុន្តែបើយើងទៅដល់ identify ថាណាជាខ្លាំងខ្លាយមិនខ្លាំងខ្លាយយើងជាភារកិច្ចរបស់សួនខំបាន
មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរួមទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីម៉មប៊ុនហេងពុំទាន់អាចផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA អំពីការគ្រប់គ្រងនៅវិធានការក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរលេលាយនិងលេខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងស្រុកបាននោះទេយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឈប់ប្រើលេលាយនៅតាមទីផ្សារដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពប៉ុន្តែតាមរយៈអាជីវករលក់គ្រឿងសម្អាងនៅតាមផ្សារក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់ចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមតូបនានានិងបានប្រកាសអំពីការហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលលេហួសកំណត់លេក្លែងក្លាយនិងលេលាយ កញ្ញាឈឿនខេមរាអាជីវករលក់គ្រឿងសម្អាងនៅម្ដុំផ្សារបឹងកេងកងបាននិយាយថា
អឺដូចជាមានគេចោះមកដែរតែគេបណិតខ្ញុំអត់តែឲ្យបានយកហូដេលេបានទេតែលើលើគេចាញ់ច្បាប់ថាឲ្យលីលេលក់អីជាប់គុកមិនអីមកចោះតែទោះអត់មានឃើញយ៉ាងគេចោះចាផងហើយយ៉ាងទៀតទូគេចាញ់មកយ៉ាងហើយយកទៅទុកទៅព្រោះថាអតិថិជនយើងនៅតែបន្តលៀបយើងអត់លក់អត់បាននេះព្រោះឡើងយកឲ្យបានមកក៏អត់មានយកខ្នាតធំអីទាំងកេះទាំងឡានទាំងឡានដូចគេដែរគ្រាន់តែយក3-4កេះយកមក
ស្របគ្នានោះដែរកញ្ញាប៊ុនសុកដានីអាយុ19ឆ្នាំដែលប្រើលេលីលៀបស្បែកឲ្យសអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តឈប់បន្តប្រើប្រាស់លេលីទៀតហើយក្រោយពីការណែនាំពីគ្រូពេទ្យសាស្បែកនិងការទូន្មានពីម្ដាយផង
ដល់ពេលមានស្បែកទៅគេថាអូស្បែកអីនឹងធ្វើអីអត់ហើយក៏ស្ដៅអីចឹងខ្ញុំប្រាប់គេថាអឺបងខ្ញុំធ្វើប្រើលេលីលេលីអីចឹងណាអូយអូនទៅប្រើហ្នឹងកាត់មែនតើកាត់ស្បែកទេចឹងទៅខ្ញុំភ័យបងខ្ញុំខ្លាចពេលនេះនៅក្មេងនេះគេថាអូយទឹកកាត់កាត់ឡើងអស់ស្បែកអីចឹងខ្លាចខូចស្បែកខូចអីចឹងក៏ធ្វើប្រើតែពេលហ្នឹងទៅចឹងតែខ្ញុំអត់ឲ្យប្រើគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងឲ្យប្រើអីទៅចឹងណាអត់ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើ
គ្រោះថ្នាក់នៃលេលីមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបញ្ហានេះក៏ជារឿងដ៏ក្តៅគគុកមួយរបស់សកលលោកផងដែរតាមរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេនោះមាននៅតាមតំបន់មជ្ឈមបពាអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដែលគេពេញនិយមចង់បានស្បែកសនិងមានការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មលក់ផលិតផលនានាដែលបង្ហាញអំពីភាពតាក់ទាញនៃមនុស្សស្បែកសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពី5:00ដល់5:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពី8:00កន្លះដល់9:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការរួមភេទភាពស្និទ្ធស្នាលនិងទឹកប្រាក់នៅកម្ពុជាមិត្តស្រីអាជីពនិងទំនាក់ទំនងបែបដោះដូរអ្នកស្រី Heidi Hofinger ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department វិទ្យាសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York ពិភាក្សាពីផ្នត់គំនិតសង្គមមកលើស្ត្រីខ្មែរនិងទស្សនៈជំវិញទំនាក់ទំនងបែបដោះដូរអ្នកស្រីបានរកឃើញថាស្ត្រីខ្មែរទាំងនោះទទួលបានការកោតសរសើរក្នុងការទទួលបានទំនាក់ទំនងបែបនេះជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេសដោយសារតែទំនងនេះនាំមកនៅមូលធនដែលអាចជួយឲ្យពួកគេជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេបាននាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រី Heidi តាមទូរស័ព្ទអំពីទស្សនៈជំនាញមិត្តស្រីអាជីពសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជាបឋមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះដែលពិភាក្សាអំពីភាពរងមមនិងកត្តាប្រឈមរបស់ស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការងារជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជា
Actually the first time I went to Cambodia was back in 2003 and I was actually just a backpacker I had just finished a post
ខ្ញុំបានទៅប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2003ពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាភ្ញៀវទេសចរហើយខ្ញុំចង់មកទស្សនានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានទៅហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសដែលមានស្រីចាំទទួលភ្ញៀវនៅកម្ពុជាហើយបានក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការនៅតាមក្លឹបទាំងនោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនតេតិននឹងបទភ្លេងការរំរែកវប្បធម៌ពេញនិយមនិងមិត្តប្រុសជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើជីវិតរបស់ស្ត្រីទាំងនេះនិងធម៌ពលនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់មកស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជានិងចំណាយពេលជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនេះហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎អានឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើសិភៅរបស់អ្នកស្រីនិយាយអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះជុំវិញបញ្ហាស្ត្រីដែលបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនជាតិបរទេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
So the book is ultimately about the strengths and resiliencies and challenges.
សៀវភៅនេះរៀបរាប់អំពីភាពរឹងមាំភាពងាយនឹងក្រោកឈរឡើងវិញនិងកត្តាប្រឈមរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងតាមបែបលោកខាងលិចនៅកម្ពុជាហើយការងារនេះគឺជាវិស័យមួយនៃឧស្សាហកម្មកសានដ៏ធំនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំសរសេរអំពីជំនឿលើកត្តាប្រឈមខាង gender ដែលរួមមានច្បាប់សិលធម៌និងសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់កម្ពុជាអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទអំពើពុករលួយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដើម្បីស្វែងយល់ថាតើស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដែលពួកគេមានដូចជាការរួមភេទនិងភាពស្និទ្ធស្នាលដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងជនបរទេសជាមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតនិងស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដោយរបៀបណាខ្លះតាមពិតទៅមានស្ត្រីខ្មែរនិងបុរសជនជាតិបរទេសជាច្រើនអ្នកដែលបានព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្នេហាពិតហើយក្តីស្រឡាញ់និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺបង្ហាញពីខ្សែជីវិតពិតនិងបញ្ឈប់ទស្សនៈមាក់ងាយលើស្ត្រីទាំងនេះនិងទំនាក់ទំនងដែលពួកគេមានជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេស
ចាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងថាតើស្ត្រីខ្មែរដែលពួកគាត់ធ្វើការជាអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនជាតិបរទេសហើយដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេសទាំងអស់នោះយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងទង្វើរបស់ពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសជនជាតិបរទេសទាំងដើម្បីក្តីស្រឡាញ់និងទាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ច
Most of the women that I spoke to in the bars come fromyou know migrate to the cities from the countryside where their options are very limited especially
ចាស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើននៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីតំបន់ជនបទដែលទីនោះពួកគេមិនសូវមានជំរើសការងារដោយសារតែមានកម្រិតអប់រំទាបភាគច្រើនពួកគេរៀនមិនចប់ថ្នាក់ទី6ផងប៉ុន្តែស្ត្រីទាំងនេះទទួលយកកាតព្វកិច្ចដ៏ធំមួយគឺការជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារទាំងមូលហើយដូច្នេះពួកគេបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ក្លាហានមួយដោយចាក់ចេញពីគ្រួសារមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងន័យនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការងាររបស់ស្ត្រីភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថានៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងជំរើសការងារសម្រាប់ពួកគេមិនមានច្រើនទេពួកគេអាចធ្វើការនៅតាមរោងចក្រដោយទទួលបានប្រាក់ខែតិចធ្វើការក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនិងក្នុងស្ថានភាពមិនល្អក្រៅពីនេះពួកគេអាចធ្វើការនៅតាមផ្ទះសម្អាតផ្ទះនិងមើលថែទាំគ្រួសារធំៗនៅតាមទីក្រុងហើយពួកគេក៏អាចធ្វើជំនួញខ្នាតតូចដូចជាលក់ម្ហូបអាហារឬផ្លែឈើនៅតាមដងផ្លូវជាដើមមានស្ត្រីជាច្រើនអ្នកណាដែលបានសាកល្បងជំរើសទាំងអស់នេះហើយក៏បានមកធ្វើការនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសវិញនេះគឺដោយសារតែការងារតាមហាងទាំងអស់នេះទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនលើពីនេះពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការងារជាពិសេសក្នុងម៉ោងធ្វើការហើយហាងបរទេសទាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលពួកគេអាចធ្វើការមួយរយៈពេលហើយឈប់ទៅចិញ្ចឹមកូនហើយក៏អាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញបានដូច្នេះការងារនេះផ្ដល់ស្ថិរភាពក្នុងការងារដល់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការងារបែបនេះនឹងសំបីតែការចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតក៏អាចខុសពីតម្លៃវប្បធម៌របស់ស្ត្រីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្រីដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយបើទោះបីជាច្បាប់ទាំងនេះមិនត្រូវបានយកទៅរៀននិងទន្ទេញឲ្យចាំដោយកាលពីមុនក្តីក៏តម្លៃនៃច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានបន្សល់ទុកនិងពង្រឹងឡើងវិញតាមច្បាប់នេះការដែលស្ត្រីចាក់ចែងពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាការបំពាននៃច្បាប់ស្រីដែរក្នុងរូបភាពជាច្រើនស្ត្រីដែលធ្វើការតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃច្បាប់ស្រីដោយសារតែពួកគេធ្វើការយប់ជ្រៅពួកគេធ្វើការងារនៅក្នុងបរិយាកាសការងារដែលមានមនុស្សនាំគ្នាផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងសេពគ្រឿងញៀនច្បាស់ណាស់ពួកគេពិតជាបានរួមភេទនិងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាមុនពេលរៀបការដូច្នេះក្នុងន័យនេះពួកគេពិតជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃសិលធម៌សង្គមរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានរកឃើញថានៅពេលដែលស្ត្រីទាំងអស់នេះអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគ្រប់គ្រាន់ហើយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសង់ផ្ទះថ្មីដល់គ្រួសាររបស់គេនៅស្រុកនិងបង់ថ្លៃសិក្សារបស់បងប្អូនរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើប្រាក់ដែលនៅសេសសល់ពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេនោះពួកគេខ្លះអាចលុបបំបាត់រូបភាពដ៏អាប់អួរនៃជីវិតរបស់ពួកគេបាននៅក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៃប្រព័ន្ធស្ដីពីតម្លៃពីរខុសគ្នាគឺថាស្ត្រីទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្រីខូចនិងជាឧក្រិដ្ឋជនក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់គេប្រសិនបើពួកគេអាចជួយលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគេបានហើយនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដែលស្ត្រីទាំងនេះត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយនឹងសង្គម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍អំពីការវិភាគរបស់សាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកជុំវិញទស្សនៈមិត្តស្រីអាជីពនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្រងចាំស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ឬ Music with Money and Mori តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយមនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ពួកជនចំណាក់ស្រុកសេរីនិយាយថាគ្មានការប្រែប្រួលក្នុងអាកប្បកិរិយាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទេ
ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអាយស៊ីបង្កឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុន
ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
ប្រទេសហ្វីលីពីនទទួលយន្តហោះចម្បាំងពីគ្រឿងពីកូរ៉េខាងត្បូង
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសតូគីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាលោកមានទុកព្រួយដោយសារការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដោយកងកម្លាំងតូគីខាងទៅកាន់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីរីសេប តាយីបអឺដូហ្គានបានការពារសកម្មភាពរបស់ប្រទេសតូគីនិងបានរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងប្រទេសសេរីនិងមុនលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់លោកលោកអឺដូហ្គានបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនចង់ឲ្យការនេះកើតមានទេក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតមានខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដោយហេតុការណ៍នេះมันកើតមានទៀតឡើយលោកបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងវិធីវិជ្ជមានជាងនេះលោកបានថ្លែងថាជំនួបក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអាចជាឱកាសមួយដើម្បីពុះពៀភាពតានតឹងកាលពីពេលមុននេះប្រទេសតូគីបានចេញផ្សាយការព្រមានខាងការធ្វើដំណើរមួយដោយសុំដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យពន្យារពេលការធ្វើដំណើរមិនមែនជាការបន្ទាន់និងមិនមែនជាការចាំបាច់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសតូគីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនបានចេញផ្សាយការព្រមាននេះពីព្រោះពួកអ្នកធ្វើដំណើរតូគីអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងនេះបាននិយាយថាជនជាតិតូគីគួរពន្យារពេលផែនការធ្វើដំណើររហូតដល់ពេលណាស្ថានភាពមានភាពច្បាស់លាស់
រលកថ្មីមួយនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមអាយស៊ីសបានបង្ហាញឲ្យឃើញភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាដោយបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាពិចារណាឡើងវិញចំពោះគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់និងលើកឡើងនូវលទ្ធភាពនៃការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីៗប្រឆាំងនឹងក្រុមអាយស៊ីសប៉ុន្តែអតីតអ្នកការទូតអាមេរិកខ្លះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យស្របគ្នាជាមុនសិនដើម្បីតម្រង់ផ្លូវកិច្ចប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយណាមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនោះអតីតអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសសេរីគឺលោក Edward Cherechian និយាយថាប្រសិនបើគោលបំណងតែមួយរបស់យើងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងជ្រុលនិយមជាពិសេសមកពីក្រុមនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងក្រុមនិយមក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដូចជាក្រុម ISIS នោះប្រតិបត្តិការយោធានិងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មគឺជាសមាសធាតុដ៏ចាំបាច់នៃយុទ្ធសាស្ត្រណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្របន្តចំនួនរយៈពេលវែងដែលព្យាយាមគាស់រំលើងឬគល់ខ្លះនៃភាពជ្រុលនិយមនោះ
ពួកជនចំណាក់ស្រុកសេរីរស់នៅក្នុងជំរំមួយក្នុងទីក្រុងហ្គីសិននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមិនបានកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ក្នុងមូលដ្ឋានចំពោះពួកគីទីនៅពេលដែលមនុស្ស២-៣នាក់បានរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទហេតុនៃការយាយីបន្តិចបន្តួចមនុស្សភាគច្រើនហាក់ដូចជាសប្បាយរីករាយជាមួយវិធីដែលសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានបានទទួលយកពួកគេលោកអាប់ឌុលហាមីតអូម៉ាឈរនៅឯស្ថានីយ៍ឡានបសមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងរ៉ូតហ្គិនដែលជាជំរំធំមួយត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកសេរី និងពួកជនចំណាក់ស្រុកឯទៀតក្នុងទីក្រុងយីសិនទោះណាជាលោកបានត្អូញត្អែអំពីកន្លែងរស់នៅនិងសេវានៅខាងក្នុងជំរំនោះក៏ដោយក៏នៅតាមផ្លូវមនុស្សមានការរាក់ទាក់ចំពោះលោកលោកម៉ាមូតហាសានដែលមកពីទីក្រុងកូបានីនៃប្រទេសស៊ីរីហើយដែលបានទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មួយខែមុននេះជាមួយគ្រួសារលោកនិយាយថាអ្វីទាំងអស់មានភាពល្អប្រសើរនៅទីនេះនៅក្រោយចំណាយពេលវេលា2ខែក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកអាក់ម៉ាត់ហាប់ដានយល់ឃើញថាអាកប្បកិរិយាមនុស្សចំពោះលោកមានភាពមិនឈុំមិនល្អមិនអាក្រក់លោកបាននិយាយថាការវាប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមិនបានកែប្រែអ្វីទេលោកថ្លែងថាមនុស្សនៅតែសើចជាមួយយើង
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានទទួលយន្តហោះចម្បាំងថ្មី2គ្រឿងពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយកត់សម្គាល់អ្វីមួយដែលយោធាហ្វីលីពីនហៅថាជាការវិលត្រឡប់មកវិញនៅយុគសម័យជឿនលឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Peter Paul Galvez បាននិយាយថាវាជាយន្តហោះដ៏តូចប៉ុន្តែយន្តហោះទាំងពីរនេះនឹងជួយការពារសន្តិសុខផ្លូវអាកាសរបស់ហ្វីលីពីនពីការរំលោភចូលផ្សេងៗកាលពី10ឆ្នាំមុនកងកម្លាំងទ័ពអាកាសហ្វីលីពីនបានឈប់ប្រើយន្តហោះចម្បាំង F-5 ចំនួន10គ្រឿងដែលខ្លួននៅសល់ដោយសារតែការថែទាំយន្តហោះទាំងនោះត្រូវការចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនការទិញយន្តហោះចម្បាំង FA-50 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ Korea Aerospace Industry គឺជាការកម្មង់ទិញយន្តហោះចម្បាំងដំបូងបំផុតរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយន្តហោះចម្បាំង FA-50 មានប្រព័ន្ធមើលឃើញរូបភាពនៅពេលយប់ដែលល្អសម្រាប់បេសកកម្មទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយប្រភេទយន្តហោះនេះបំពាក់ប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទល់នឹងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីនិងបាញ់មីស៊ីលពីលើទៅក្រោមរួមទាំងលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ធ្វើការប្រយុទ្ធផ្សេងផ្សេងទៀតផង
ក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់ SITE ដែលជាអង្គការតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការផ្សាយសុខថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារលើពួកអ្នកគោរពសាសនានៅក្នុងព្រះវិហារ Mosque Shiite មួយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលគេមិនដឹងអត្តសញ្ញាណបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកអ្នកគោរពសាសនានៅខាងក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមឈីអៃតក្នុងស្រុកបូក្រានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះលោកអារីហ្វូរ៉ាម៉ាន់មុនដាលស្នងការប៉ូលីសស្រុកបូក្រាបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាពួកជនប្រដាប់អាវុធចូលក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្នេះនៅមុនបើកធ្វើការវាប្រហារដោយកំភ្លើងជន4អ្នកបានត្រូវរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងបានត្រូវដឹកជាបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានដែលនៅទីនោះអ្នកប្រកោកហៅឲ្យអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមទៅសូធរក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្បានស្លាប់នៅពេលបន្ទាប់លោកបាននិយាយថាយើងបានបើកធ្វើប្រតិបត្តិការតាមប្រមាញ់ពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារហើយនៅពេលបន្ទាប់មកលោកស្នងការប៉ូលីសរូបនេះបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាជនពីរនាក់នៅក្នុងភូមិជិតខាងបានត្រូវឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចម្លើយ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទតែច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោក Elvis Costello កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកនាងឯក Madeline នៃ VOA សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Mani and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori
កម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទដែលច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបសិល្បកររូបនេះមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រិយមិត្តប្រហែលជាមិនដែលធ្លាប់ឮឈ្មោះរបស់អ្នកចម្រៀងរូបនេះទេលោកមានឈ្មោះថា Elvis Costello
កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះលោក Costello បានចេញសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Unfaithful Music and Disappearing Ink នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកសរសេរអំពីមិត្តភក្តិរបស់លោកដែលជាសិល្បករល្បីឈ្មោះមួយចំនួនទេពកោសលផ្នែកតន្ត្រីពីកំណើតរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនិងការនិពន្ធបទចម្រៀងរបស់លោកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំ
សិល្បករជនជាតិអង់គ្លេសដែលពេញដោយទេពកោសលរូបនេះពូកែតែងនិពន្ធបទចម្រៀងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកបាននិពន្ធបទចម្រៀងរហូតដល់ទៅជាង500បទ
បទដំបូងគេបំផុតរបស់លោក Elvis មានចំណងជើងថា Allison ចេញនៅឆ្នាំ1977ហើយបទនេះបានទទួលការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងលោក Elvis មិនព្រមប្រាប់យើងទេថាតើបទនេះលោកចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកណានោះតែលោកប្រាប់យើងថាបទនេះរៀបរាប់អំពីការធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ខកចិត្ត Oh it's so funny to be seeing you after so long girl And with the way you look I understand that you were not impressed But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other stick of Valentines. 'Cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Lying in the wedding cake You used to hold him right in your hand I bet it took all he could take Sometimes I wish that I could stop you from talking When I hear the silly things that you say I think somebody better put out the big light I can't stand to see you this way
បទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា I Want You ចេញនៅឆ្នាំ1986បទនេះលោក Elvis រៀបរាប់អំពីការសារភាពអំពីអារម្មណ៍ពិតពិតនៃការចង់បានមនុស្សម្នាក់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យអ្នកនោះធ្លាក់ក្នុងភាពងប់ងល់និងគួរឲ្យសង្វេគ
Oh my baby baby I love you more than I can tellI don't think I can live without you And I know that I never will Oh, my baby, baby I want you so it scares me to death I can't say anymoreThat I love you Everything else is a waste of breath I want you You had
had your fun, you don't get well no more. I want you, your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. But you can look in my eyes and you can count the ways. You, did you mean to tell me but seem to forget? I want you, since when were you so generous and inarticulate? I want you, it's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. Want you, he tossed some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when he said, I want you.
បោះចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា Radio Radio ចេញនៅឆ្នាំ1978បោះចម្រៀងនេះរៀបរាប់អំពីការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបស់លោក Elvis ដែលមានចំពោះ With You លោក Elvis បានស្ដាប់ With You តាំងពីលោកនៅក្មេងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទ Radio Radio នេះដូចតទៅ I was chilling in the shadow of the light night dialed to it and it's in my radio advised with everyone of those late night stations playing songs bringing tears to my eyes. I was seriously thinking about hiding the receiver when the switch broke cause it's old. They're saying things that I can hardly believe. They really think we're getting out of control. Radio is the sound salvation. Radio is cleaning up the nation. They say you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice cause they think that it's treason. So you had better do as you were told.
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តមានយោបល់ឬចង់សំណុំពរបទចម្រៀងសូមសរសេរមកពួកយើងតាមរយៈ email ដែលមានអាសយដ្ឋាន moneyandmori@gmail.com ឬតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅខែក្រោយទៀត
យើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅលើកនេះ
ខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែធ្នូខាងមុខនេះRadio, radio, radio, radio.
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori សម្រាប់ខែវិច្ឆិកាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅពេលដែលគេនិយាយពីអាកាសធាតុផែនដីនិយមន័យនៃពាក្យធម្មតាបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះរយៈពេលដ៏ក្តៅបំផុតចំនួន19ឆ្នាំនៃរយៈពេលដ៏ក្តៅបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សកន្លងមកនេះហើយឆ្នាំនេះបានក្លាយជាឆ្នាំដ៏ក្តៅជាងគេបង្អស់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថ្លែងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Virginia លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry បានព្រមានថាអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការកម្រមួយកំពុងក្លាយជារឿងធម្មតាហើយអ្វីដែលមានលើសពីនេះទៀតវាមានលក្ខណៈជាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសកលលោកដែលកំពុងមានផលប៉ះពាល់កាន់តែកាន់ឡើងទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងអស់តាំងពីការថែទាំសុខភាពសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់មនុស្សទូទាំងសកលលោកបន្ថែមពីនោះទៀតការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជាការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសូមគិតពិចារណាថាប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់មានព្រំដែនដីគោកជាប់ជាមួយជុលសីមាទន្លេអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនប៉ះសិនបាត់ទឹកចាប់ផ្ដើមរីងស្ងួតហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទាំងលើការមានទឹកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងទឹកសាបសម្រាប់បរិភោគចូលធ្វើការនឹកសម័យពីការតានតឹងដែលអាចកើនឡើងខ្ពស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង John Kerry បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដល់ការប្រកួតប្រជែងខាងធនធានគម្រាមកំហែងជីវភាពរស់នៅហើយនឹងបង្កើនអស្ថិរភាពនិងជំលោះជាពិសេសនៅទីកន្លែងទទួលរងផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ទៀតថាអស្ថិរភាពនិងជំលោះនៅទីកន្លែងណាមួយអាចគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងវាគ្មានព្រំដែនទេដែលហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់របស់សហគមន៍ត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះហើយមិនដល់រយៈពេលមួយខែទៀតផងមេដឹកនាំរបស់យើងនឹងមានឱកាសធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅឯសន្និសីទស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង John Kerry មានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់អស់លោកអ្នកថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុសកលលោកនឹងក្លាយជាឱសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុទេក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺយើងនឹងមិនលុបបំបាត់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេយើងមានកាតព្វកិច្ចខាងសីលធម៌ដើម្បីការពារអនាគតរបស់ប្រទេសយើងនិងពិភពលោករបស់យើងនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយដើម្បីនាវារបស់យើងដើម្បីមិត្តភ័ក្តិក្នុងនាវារបស់យើងនិងដើម្បីមនុស្សជំនាន់ក្រោយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យត្រូវ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសទឹកគីបានណែនាំពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនឲ្យពន្យាពេលការធ្វើដំណើរមិនបន្តទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងចំនួនខាងការទូតមួយស្ដីអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដោយកងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសទួរគីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយថាខ្លួនចេញផ្សាយការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរនេះពីព្រោះអាចមានការលំបាកដែលពួកទេសចរទួរគីនិងអ្នកស្រុកទួរគីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចប្រឈមមុខប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រតិកម្មខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសទុរគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅជិតព្រំដែនរបស់ប្រទេសទុរគីជាមួយនឹងប្រទេសសេរីដែលនៅក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការយោធាមួយចំនួននេះគម្រាមកំហែងដល់ចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកផ្ទុយគ្នានៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភថាអាចមានជាជម្លោះអន្តរជាតិធំជាងនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រកាសអំពីវិធានការសងសឹកមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាដែលមានរួមបញ្ចូលការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកទេសចរផ្អាកកិច្ចមនីគមខាងយោធានិងការពិនិត្យពិចារណាច្រើនជាងមុនក្នុងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារពីប្រទេសទុរគីផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងមួយបានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបាញ់មហោះកំជួយប្លង់មួយគ្រឿងពីនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងក្នុងសមុទ្រជប៉ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ដែលបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលនេះនៅរវាងម៉ោង2និង20នាទីរសៀលនិងម៉ោង2និង40នាទីរសៀលតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែការបង្ហោះនេះគ្មានជោគជ័យឡើយលោកបាននិយាយថាគេបានរកឃើញកំទេចកំជួយមីស៊ីលនេះនៅលើផ្ទៃសមុទ្រក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសមិនព្រមបញ្ជាក់ថាពិតអំពីរបាយការណ៍នេះទេអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានចាត់ប្រកាសក្រុមកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបានយកជនស៊ីវិលឈ្លោះដែននៃការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការនេះនិយាយថាប្រជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រចាំប្រទេសខកខានមិនបានផ្ដល់ចម្លើយអំពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដល់ក្រីក្រនោះទេរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយអង្គការ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះច្បាំងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយប្រហារតាមអាកាសដោយខុសច្បាប់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន10ដងដែរនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនចន្លោះពីខែមេសាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2015ដោយបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលទាំងអស់309នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួស414នាក់ទៀតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់21នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយកាលពីខែសុក្រនៅក្បែរទីក្រុងកាណូដែលជាទីក្រុងធំទី2ជាងគេនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.